You're with SBS Radio.
Ang mga kabataang Australianong may edad na mula 2 buwan lamang ay tumatanggap ng sobrang oras para manood ng telebisyon ayon sa isang bagong pambansang pagsusuri sa kalusugan. Nagbabala ang mga eksperto na ito ay maaaring mauwi sa problema ng paglaki, pero ilang magulang ang nagsasabing ang pag-aalis ng mga gamit elektroniko ay masyadong mahirap. Pakinggan natin ang karagdagang ulat ni Cassandra Bain na isinali namin sa ating wika. Kapag sumisikat ang araw, si Silo at ang kanyang anak na si Jasper ay palaging naglalaro sa parke. Pero sinasabi ng inang taga Sydney na ang pagpapanatiling nakaaliw ng kanyang 2 taong anak sa ibang oras ng araw ay napakahirap. Isa siya sa maraming magulang sa kahabaan ng Australia na nagbibigay sa kanilang mga anak ng pagkakataong gumamit ng mobile phones at iba pang gamit elektroniko.
Yeah, of course, as parents, we're concerned about how much screens they're using, but I think it's a bit of a double-edged sword because there's so much pressure on parents these days, and especially most modern families now have both parents who are working, and we don't have our extended families around as much as previous generations, so there's just less adults around to care for kids.
Itinataguyod ng gobyerno ng Australia at World Health Organization ang parehong pamantayan ng zero screen time para sa mga batang mababa ang edad sa 2 taon. Ganoon paman, isang bagong pambansang pag-aaral ng mahigit na 3,000 ina at kanilang mga anak na may edad na 0 hanggang 12 taon ay nakatagpo na ilang bata ay gumagamit ng screen ng TV o mobile phone ng karaniwang 50 minuto bawat araw. Sinabi ng namumunong author Leigh Tooth mula sa University of Queensland na ang mga babaeng may anak na lumalampas sa pamantayan ng gamit ng screen time ay kalimitang dumaranas ng stress sa pananalapi, mataas na bilang ng oras ng pahinga o pumapayag ng gamit elektroniko sa loob ng silid tulugan.
The thing that really surprised us was the fact that mothers were reporting children from literally 1 and 2 months after birth were exposed to screens, and that there was a rapid increase in that first year of life.
Natuklasan din ng pag-aaral na kapag umabot na ang bata sa edad na 3 taon, ang kanilang karaniwang panahon ng panonood ay 94 na minuto bawat araw na nananatili sa parehong haba ng oras hanggang umabot sa edad na 12 taon. Ang mga teenagers ay hindi kasama sa pag-aaral. Nagbabala ang mga eksperto sa kalusugan tungkol sa pagpayag na manood ng masyadong mahabang oras ang mga bata na maaaring makapigil sa kanilang karunungan at paglago. Ayon sa Family Digital Lifestyle Researcher na si Joanne Orlando, ang potensyal na negatibong epekto ay mas mabigat sa anumang benepisyo ng bagay elektroniko na ginagamit bilang madaling distraksyon.
So if a child is always using a screen, a parent is using it to keep them quiet, then they're losing all those opportunities to develop their language. So they're not having those lovely chats and times for questions with mum. They're being a lot more silent, so it could affect their language development, and it can also affect their bonding with their parent.
Idinagdag ni Dr. Orlando na samantalang maraming apps at games na bagay sa mga bata, dapat siguruhin ng mga magulang na naghihirap bawasan ang oras ng mga anak sa screen time na gumawa ng may kalidad na laman ng pag-aaral.
I think if you're having problems staying with the guidelines around time, then think about the kind of content that your child is doing. So think about screen quality as well, and make sure that when they are on a device, that what they're doing is really good quality. So it's educational, problem solving, using their imagination, getting them to be creative. That's just as important as time on.
Sinabi din ng researcher na ang tunay na level ng screen time sa mga anak ay maaaring mas mataas kaysa sa mga iminumungkahing pag-aaral, habang ang mga inang sumama sa pag-aaral ay may edad na mula 37 hanggang 42 taon at may mataas na level ng edukasyon at trabaho na kasama sa mas magandang pagsunod sa pamantayan.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino. Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.